Šodien Eko skolām lieli svētki, tiek apbalvotas izglītības iestādes, kas parādīs labākos rezultātus darbojoties Eko skolu programmā, darbojoties vidus izglītības un vidus aizsardzības jomā, un kopumā šodien visa zāle ir pilna, cik nu var ietilpināt vairāk nekā 470 dalībnieki. Būtu vairāk, ja būtu ietilpība. Un kopumā šodien tiks apbalvotas 114 skolas, kas saņems augstāko apbalvojumu, zaļo karoga balvu, kas ir starptautiskais ekoskolas certifikāts. Pasākuma noslēgumā mums ir arī plānots gājiens, kur mērķis atgādināt sabiedrībai un arī atbildīgajām valsts iestādēm par Latvijas līdzdalību klimata pārmaiņu mazināšanā.